Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta sám hlásil Vladimír Kapal s pořadem Události, které by neměly zapadnout. Dnes se však z počátku tohoto pořadu nebudeme věnovat událostem, které se staly, ale události, která se stává, která se děje. Dnes byl bezprecedentně zatčen předseda Národní demokracie Adam V. Bartoš. A k jeho zatčení tady mám podrobné prohlášení a během dnešního vysílání by se měl ozvat ještě Ivo Getz z Národní demokracie přímo do vysílání s novinkami a podrobnostmi. Takže dnes vyšel tento text. Vážení přátelé, vlastenci, dnes 28. dubna 2016 došlo k bezprecedentnímu útoku na politickou opozici v České republice. Přímo před svým bytem a zraky vlastních dětí byl v 9:40 hodin zadržen Adam Benjamin Bartoš, předseda Národně konzervativní politické strany Národní demokracie, která tvrdě a neúnavně kritizuje současný vlastizrádný režim a upozorňuje na síly stojící v pozadí polistopadové frašky a současné vetřelecké krize. Adam V. Bartoš byl zadržen bezmála 10 policisty v civilu v momentě, kdy se ze svého automobilu, kam si odešel pro věci, vracel zpět do bytu. Krátce po zadržení byl předseda Národní demokracie převezen na služebnu policie na Zbraslavi, kde byl vyslýchán v souvislosti se svou publikační a politickou činností. A já teď přeruším na chvíli čtení s informací, že na Zbraslavi sídlí kriminální ústředna kriminální policie z Středočeského kraje. A pokračují v prohlášení. Do bytu Bartošových, kde byla přítomna jeho manželka s dětmi, mezitím pronikli policisté v civilu, kteří měli za úkol provést domovní prohlídku. Tu však nezačali bez prodlení vykonávat tak, jak jim nařizuje zákon. Ani paní Bartošovou v souladu se zákonem nepoučili. Rovněž tak na místě neměli nezúčastněnou osobu, bez které domovní prohlídku nelze v zákonném rámci provést. Policisté namísto bezprostředního provedení úkonu okupovali chodbu bytu a odmítli výzvu paní Bartošové a následně i právního zástupce strany magistra Timury, aby ihned prostor opustili, čímž se dopustili dalšího porušení zákona. Po několika hodinách začali situaci eskalovat a okolo 12:40 paní Bartošovou spolu s malými a plačícími dětmi vykázali z bytu na ulici, kde se jich ujal magistr Timura a dočasně je ubytoval ve svém voze. Na zbraslavskou služebnu policie i do bytu Bartošových jsem okamžitě vyslal 3 právní zástupce, aby rodině asistovali při obraně jejich občanských práv a monitorovali průběh zákroku. V průběhu dopoledne a popolední jsem také kontaktoval odbor vnitřní kontroly policie České republiky a ředitelství generální inspekce bezpečnostních sborů a s ohledem na několikanásobné porušení zákona ze strany zasahujících policistů jsem opakovaně požadoval, aby dotyčné orgány na Zbraslav vydali dozorové důstojníky nebo operativce, kteří by monitorovali jednoznačně protiprávní průběh zásahu. Podle informací paní Bartošové byli policisté v bytě Bartošových přítomni ještě před 16. hodinou odpolední a naznačovali, že domovní prohlídka by měla pokračovat i během zítřejšího dne. Policisté ještě v tu dobu prohledávali každý kout domácnosti Bartošových, odváželi jejich knihy, dokumenty, datové nosiče i elektroniku. Režim se ovšem nespokojil pouze s útokem na domácnost manželů Bartošových. Během odpoledne policie pronikla i do kanceláře Národní demokracie v pražských Holešovicích, kde začala zabavovat majetek a dokumenty strany. Na místě celou událost v rámci zákonných možností monitorovali člen předsednictva strany František Němec, sekretář strany Bohumil Šourek a právní zástupce strany magistr Timura. Dnešní události na Zbraslavi a v Holešovicích jsou skandálním a bezprecedentním útokem na politické svobody občanů České republiky, zlovolnou perzekucí a pokusem o zastrašení řádně registrované politické strany, která od doby svého vzniku před 2 lety neúnavně burcuje veřejnost k odporu proti nastupující totalitě stělesněné Evropskou unií a jejími domácími nohsledy. Jsem přesvědčen, že tažení režimu proti dynamické národní demokracii, skutečné opozici, zrozené z lidu a pro lid, je projevem strachu, zoufalství a zároveň příznakem blížících se velkých politických změn. V tuto chvíli nevíme, zda a kdy bude náš předseda propuštěn, ale aktuální informace, které máme k dispozici, nasvědčují tomu, že by mohl být převezen do cely na Praze 2 a strávit v ní dnešní noc. O aktuálním vývoji vás budeme informovat na webových a facebookových stránkách strany. Rozhodnete-li se vyjádřit našemu statečnému předsedovi a národní demokracii jako takové svou solidaritu, uvítáme to. Všechny vlastence bez ohledu na politické preference zveme tuto neděli 1. máje 2016 na otevřený pochod a demonstraci proti vlastizrádcům. Akce se bude konat od 15.30 na pražském Mariánském náměstí a následně na Slovanském ostrově. Národní demokraté se nedají zastrašit a v duchu svých nejlepších tradic v souladu s odkazem národních demokratů doktora Karla Kramáře a Alojza Rašína pokračují v boji za svobody všech občanů republiky. Za hlasem předků, za svrchovaný český stát. Podepsán Luke Wilson, místopředseda Národní demokracie, dnes ve čtvrtek 28. dubna 2016 v 17 hodin 45 minut. Takže vážení posluchači, toto bylo prohlášení Národní demokracie k bezprecedentnímu zatčení a prohledávání bytu Adama Bartoše a kanceláří politické strany. Podle toho, jak já osobně znám tento režim a jejich bezpečnostní složky, tak bych se ani nedivil, kdyby byly prohledávány i byty dalších vrcholných představitelů této politické strany, ze kterých, jak je vidět, má současný vlastizrádný režim veliký strach. Je jistě zajímavé, že již před časem zařadili policisté Národní demokracii do seznamu tzv. Rizikových stran. Co to je riziková strana v podání policie České republiky? Konkrétně je to BIS a je to oddělení pro boj s vnitřním nepřítelem. Tam se zařazují všechny strany, které by mohly ohrozit současnou vládní garnituru a které by mohly uspět ve volbách a mohli by nahradit současné evropské řitělesce a vlastizrádce. Tam do tohoto seznamu jsou zařazeny strany, kterých se současný mocní, současná vláda bojí. A takže se obávám, aby národní demokracie nebyla perzekuována tak, jako tomu v minulosti bylo třeba s dělnickou stranou a s dalšími stranami. Další taková praktika, kterou znám z vlastní zkušenosti, je, že máme dnes 28. dubna a na 1. května, na 1. máje je ohlášená celá řada demonstrací. A stejně tak, jako tomu bylo za minulého režimu, tak je tomu i za současného režimu, který si, co se týče totalitních praktik, s tím minulým režimem nemá vůbec co vyčítat. Navíc bych řekl, že tento působí ještě sofistikovaněji než tehdy STB. A ta praktika byla, že před velkou demonstrací se zatýkali vůdcové nebo významné osobnosti opozice, aby se nemohli zúčastnit těch demonstrací a tím by se oslabila jejich síla. Protože, co si budeme povídat, na demonstrace nejvíce nespokojené občany táhne vždycky vůdčí osobnost té opozice nebo té, které strany. Takže to bylo jenom toto a já bych měl, jestli mě pan Ivo Getz slyší, jestli má puštěné rádio, tak bych prosil, aby mi mohl zavolat a říct mi nějaké podrobnosti, protože zatím další podrobnosti nemáme. A tento materiál, který jsem nyní četl, tak je z 6:45 dnešního dne. Tak jsem zvědavý, jestli někdo zavolá a můžete volat i vy, vážení posluchači, na známé telefonní číslo 731 720 756, protože tento čin je opravdu bezprecedentní. Nevím, z čeho byl Adam Bartoš obviněn. Nevím, jaký důvod k domovní prohlídce a jaký důvod k zatčení policie České republiky vůbec měla. Teda pokud se nebere v potaz důvod politický samozřejmě. Ale protože v naší ústavě a v listině práv a svobod, v listině základních práv a svobod je možnost a volnost se politicky sdružovat a vyjadřovat volně a svobodně své názory. Pokud by byl Adam Bartoš zatčen za svoje názory, pak je to porušení nejen platného právního řádu, ale i listiny základních práv a svobod, které opakovaně po Československé republice, teda Československé socialistické republice tehdy, ratifikovala i Česká republika. A vždy musí mít policie důvod k zatčení. Já současný zákoník až tak neznám, nebo současný trestní řád, ale dříve to bývalo tak, že k tomu, aby mohli vniknout policisté do soukromého bytu a provést domovní prohlídku, potřebovali soudní příkaz. Pochybuji, že by tito policisté ten soudní příkaz měli, protože kdyby se tam nějaký soudní příkaz objevil, určitě by místopředseda strany se o tomto aspektu zmínil. Takže tady to vypadá, že se buď změnil zákon, opravdu já jsem se o to tak do detailu nezajímal, jsou teď samé novely, nicméně se domnívám, že policie ani v současném státu a za současného režimu nemůže bezdůvodně kohokoliv zatknout a dělat mu domovní prohlídku. To by tam muselo být podezření ze závažných trestných činů. To potom ano. To znamená třeba příprava teroristických útoků nebo přípravu vojenského násilného převzetí moci ve státě, puče a podobně. Ale nic takového národní demokracie nečinila. Za to byla jedním z nejtvrdších na naší politické scéně, jedním z nejtvrdších kritiků současné politiky, vládní politiky tohoto státu. A jak je vidět, tak se to těmto pánům a dámám hrubě nelíbí, když sahají k takovýmto opatřením, že zatýkají bez jakékoliv přímé příčiny člověka. Fakt je ten, že to zadržení Adama Bartoše na té demonstraci, a já jsem o tom již hovořil a konzultoval jsem si to i s některými známými policisty, tak tam to bylo samozřejmě vykonstruované, co si budeme povídat, ale bylo to tam aspoň na základě jakéhosi náznaku ozbrojeného povstání, když Adam Bartoš na té demonstraci prohlásil, že se střílelo na jeho demonstraci, sice slepými a do vzduchu, ale pak prohlásil zatím. A právě toto byl důvod k jeho zatčení. Nikoliv to, že by za vlastizradu měl být trest nejvyšší, protože to je pravda. Takže asi takto. Takže vážení posluchači, jelikož mi pan Ivo Getz nevolá, tak zavolá třeba později, tak já se pustím do dalších informací, které jsem... A, už mi tady volá. Už mi někdo volá. Takže slyšíme se? Haló, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Svobodné rádio.
Ano, Svobodné rádio.
Ano, já jenom takovou...
A vy jste kdo, prosím?
Já tam slyším nějakou hudbu nebo nějakou píseň, nemohu hovořit.
Jo, můžete hovořit, jasně, můžete hovořit, ano. Už ji tam neslyšíte.
No, už je to lepší. Ne, já jenom velmi krátce chci reagovat na tu dnešní událost.
Velmi krátce, já čekám telefon od Národní demokracie.
Ano, že policie vlastně a ta naše vláda viděla celá jasný signál nám všem, co se vlastně bude dít, pokud zůstaneme neoblobní a budeme se snažit dál, že jo. Takhle já to vidím. No.
Ano, máte pravdu, protože pokud zůstaneme neoblobní, tak s námi nic neudělají a musí nás být hodně.
Určitě, tak. Mějte se.
Mějte se hezky, naschranou. Takže to byl pan Tak já se jenom podívám, jestli mi nevolal pan Getz. Momentiček. 85, moment. Jo, tak já mu zkusím zavolat. A? Že by někdo... Tak, už tady někdo zvoní. Tak, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Pan Getz?
Ano.
Takže... Pane Ivo Getzi, já vás tady vítám u nás přímé vysílání. Jsem rád, že jste zavolal. Pro posluchačům jsem vás už představoval. A teď bych já i posluchači rádi slyšeli, co se tam vlastně dělo. Já jsem tady už hovořil o tom, že dříve bylo, že na vniknutí do bytu nebo domů muselo být povolení soudu. Nevíte, jestli měli policisté toto povolení, nebo se změnil zákon, že si můžou vtrhnout kam chtějí? Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tak, já se vás ptám, jestli nevíte, zdali tam měli vůbec nějaké povolení ke vstupu do toho ty policisté, nebo jestli ho mít nemusí.
Určitě nějaké dokumenty pánové měli, protože pokud by je neměli, tak by naši právní zástupci je vykázali z toho bytu úplně na 100%. Nicméně podle toho, co jste četl vlastně z prohlášení pana Belsona, tak tam došlo k podstatným procesním pochybením a nebyla ta domovní prohlídka prováděná v souladu se zákonem, na což si samozřejmě taky naši právní zástupci stěžovali.
Ano, to tam bylo uvedeno.
Já jsem se snažil ještě získat poslední novinky, proto se omlouvám, že jsem zavolal něco později.
Nevadí.
Hovořil jsem s našimi kolegy z právního oddělení a v současné době ještě stále probíhá domovní prohlídka v kancelářích Národní demokracie, kde nevím, jaký zatím bude výsledek a bohužel nemáme nové informace o tom, kde se pan Bartoš nachází. Nicméně, kdybych to srovnal s jednáním policie s nějakými kriminálními živly, tak tam samozřejmě, pokud chce policie někoho zadržet, tak tomu má jednoznačně jenom zákonné důvody, to znamená nezná totožnost nebo musí vlastně zabránit páchání trestné činnosti a v tom případě by měl o nějakém zadržení, respektive vazbě pana Bartoše rozhodovat nezávislý soud.
Přesně tak, jsem si myslel.
Ho držet jen tak.
Oni ho můžou držet asi 48 hodin, jestli se nepletu.
Dobře, ale to v případě, pokud nevíte, kdo to je, jo, to je vlastně zadržovačka na zjištění totožnosti a tady je ta totožnost naprosto zřejmá.
To...
Pan Bartoš žádnému kontaktu s policií nevyhybá, nikdy nevyhybal, takže tam jako je to velice zvláštní jednání.
Je to velice zvláštní jednání, já už jsem o tom tady hovořil. Pane Geci, nemáte informace o tom, zdali se náhodou nekonají podobné policejní razie i v dalších městech, kde působí vaše strana?
Máme informaci, že se tak děje i na jiných oblastech České republiky. Bohužel konkrétní informace u koho nemám zatím.
Takže ty informace, že se to děje plošně, ta je ověřená?
Plošně ne, plošně to nemohu prohlásit. Je tam ještě nějaká prohlídka nebo prohlídky mimo tady ty uvedené?
Jistě, takže oni si zřejmě něco vytipovali. A
určitě.
Paní, jak je na tom paní Bartošová? Kde teď je? Mohla jít do bytu nebo ji někam vyhodili a nechali?
Tuhle informaci momentálně nemám, protože to je soukromí paní Bartošové, ale předpokládám, že jestliže se jí ujal pan Timura a nabídli nějakou péči, takže v tom samozřejmě nadále pokračuje.
Víte, ono je totiž hrozné. Jistě, ale je to hrozné, když vyhodí matku s dětmi, malými dětmi a nechají je na ulici bez jakéhokoliv zabezpečení. To mně připadá jako za okupace tuto.
Ano, je to stejná praktika, jak za minulého režimu, než kvůli jako za protektorátu. Ne nadarmo tady jako Národní demokracie hovoříme o druhém protektorátu Čechy a Morava.
Ano, já vím, a je to naprosto, podle mého názoru, to je naprosto přesné označení, protože to, co se tady děje, to je opravdu se tam nazvali bezprecedentní. Takže podle té informace, kterou jsem přečetl posluchačům, tak by měl být pan Bartoš odvezen na Prahu 2 do té cely. A víte, co je ještě zajímavý? Já mám zkušenosti, samozřejmě z mé publikační činnosti s policií, a vím, že na Zbraslavi je kriminální policie z Středočeského kraje. Že byl odvezen na Zbraslav zrovna.
Přiznám se, nevím. Vím to, že pan Bartoš je místně příslušný na Zbraslav. Předpokládám, že ho převezli na místní oddělení na Zbraslavi. Následně byl převezen podle vyjádření pana Belsona na Prahu 2, což už samozřejmě není místně příslušné. Tam už je nějaká rozšířená aktivita.
Ano.
Teď ještě jsem dostal informaci, že další prohlídkou, která se bude konat, je v nějaké garáži v Černošicích, kde měl asi pan Bartoš nějaký sklad nebo něco podobného. a předpokládám, že tam budou chtít určitě najít něco důležitého, protože pan Bartoš už v té garáži minimálně půl roku nebyl.
Samozřejmě, že není vyloučeno, že v té garáži něco najdou, když tam pan Bartoš půl roku nebyl.
Předpokládám, že by to mohlo být jako v případě bývalého ředitele ŘSD, kdy mu podstrčili disketu s dětskou pornografií.
Ano, to je běžná praktika, já jsem o tom chtěl mluvit. Takže to jsou opravdu, je to něco neskutečného. A teďka bych se vrátil. Na podporu pana Bartoše budete pořádat, jste tam uvedli, demonstraci. Já bych chtěl požádat všechny posluchače, všechny vlastence, aby šli podpořit na tuto demonstraci člověka, který za ně bojuje, seč mu síly stačí. A pokud Adam Bartoš nebude do té doby na svobodě, tak by se tam měla vyjádřit i vůle občanů, a to v co nejvyšším počtu, na jeho propuštění. Říkám to?
Ano, přesně tak. Je to bezprecedentní útok režimu na politické svobody v naší zemi, pokud se ještě o nějakých svobodách dá hovořit. Je to nová příprava politických procesů a pan Bartoš se může stát naším, bohužel nemůžu říct, prvním politickým vězněm, protože už takové lidi tady máme.
Tak samozřejmě politické procesy jsme už tady měli, co si budeme povídat. Pan Rád je toho jasným příkladem, protože to byl evidentně politický proces, ovšem s jiným zaměřením. Tam to bylo, že si likvidovali navzájem velcí rivalové Kalousek Rád. A tady to je odpůrce současného režimu a současného systému, takže to by byl první politický proces, který by se konal na území republiky po roce 89, aniž by to bylo vyřizování účtu mezi vládnoucí garniturou.
Přesně tak. Já bych chtěl pozvat všechny vlastence, všechny příslušníky politických stran napříč politickým spektrem, kteří jsou nespokojeni s takovýmto bezprecedentním porušením svobody projevu, svobody politických stran a svobody politických názorů, aby nás přišli podpořit na naší akci 1. května ve 14.30 na Mariánské náměstí. Začínáme pochodem a potom jdeme na Žofín, kde bude pokračovat naše akce nějakými projevy.
Takže ta pozvánka tady je. Takže já bych vám, pane Geci, prozatím, protože nemáme žádné nové informace, poděkoval a zároveň poprosil. Já mám dnes vysílání až dlouho do noci, protože od 8 hodin máme komentované zprávy a od 21. hodiny mám pořad s panem Doležalem z LA. A kdyby se během té doby, to znamená zhruba do těch, já nevím, 10., 11., půl 11., dokud budeme vysílat, něco přihodilo, nechám vám zapnutý telefon, klidně zavolejte, přerušíme to vysílání a rádi bychom se dověděli nějaké podrobnosti, pokud by se nějaké podrobnosti nové vyskytly, ano?
Určitě, jsme domluveni.
Tak a ještě tady přes éter, jakmile bude Adam Bartoš na svobodě, vyřiďte, ať mi zavolá na můj telefon a domluvíme se a udělali bychom o tomto incidentu, o tomto zrůdném incidentu, který porušuje veškeré práva svobod, udělali bychom živý pořad. Samozřejmě. Jasně. Tak. Takže díky za zavolání a budu se těšit.
Pěkný večer.
Vám taky. Takže naschledanou a
naslyšenou.
Tak. Takže vážení posluchači, to byl člen Národní demokracie Ivo Getz. A s těmi zprávami, které jsou doposud o tomto incidentu známy. A my se dáme teda s půl hodiny zpožděním, ale domnívám se, že to vůbec nebylo na škodu, protože to byla urgentní zpráva a byla to velice aktuální informace, takže se dáme do našeho pořadu. Tak Já si tady jenom otevřu počítač a hned začneme. Co mě zaujalo a co by nemělo zapadnout. Jistě všichni vážení posluchači víte, jak se paní Angela Merkelová a Evropská unie snaží zničit Evropu a její obyvatele. Je to přesně podle scénáře nového světového řádu. Jedním z takových kroků bylo přijetí bezvízového styku nebo politiky bezvízového styku s Tureckem, Ukrajinou a Moldávií. Proč zrovna s Tureckem to víme? Tam jsou zadržovány skoro 3 miliony. 3 miliony. Já tomu nebudu říkat uprchlíků, protože to nejsou uprchlíci. Jsou tam zkrátka zadržovány 3 miliony lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy, aby ji mohli ovládnout. Ale možná si říkáte, proč i s Ukrajinou? Z jednoho velice prostého důvodu. Protože na Ukrajině je šílená bída. Na Ukrajině třeba důchodci nedostávají ani tolik, aby si mohli v zimě zatopit. A Ukrajinci, a známe to všichni, jsou slušní a velice pracovití. A tak si nový světový řád vymyslel. A Angela Merkelová a Rada Evropy, včetně Evropské komise, jenom srazili paty a poslechli, jak tu Evropu ještě více ekonomicky zničit. No velice jednoduše. Pustit sem bezvízově Ukrajince. Umíte si představit, kolik by jich sem utíkalo nejenom k nám, ale do Evropy. Oni totiž by pracovali v celé Evropě za zlomek mzdy. Za zlomek mzdy evropských dělníků. A tím by ti evropští domácí dělníci přišli o práci, přišli o příjmy a neměli by pomalu z čeho žít, protože ty dávky by měly opravdu velmi nízké a ekonomická situace evropských národů by se tím daleko zhoršila. Tak proto tam byla ta Ukrajina a Moldávie. A pokud by se toto podepsalo, tak se sem na nás budou hrnout chudí, velice chudí lidé z Ukrajiny a z Moldávie z jedné strany a z druhé strany ti Arabové a i Afričané. Takže to je v podstatě ohrožení Evropy z obou stran. A podívejme se teď, jak se k tomu postavil generální tajemník OSN. Protože i o takových věcech OSN jednalo a generální tajemník OSN prohlásil na Ukrajinu, která by chtěla jít do Evropy, nejenom o tom bezvízovém styku, ale o tom, že Porošenko by rád se stal členem Evropské unie, tak generální tajemník OSN, pan Ki-moon, nazval Ukrajinu krajně nežádoucím prvkem na evropském poli. Poznamenal, že Kyjev si zvolil cestu nenávisti k Rusku, která nakonec povede k devastaci celé země. Po Ukrajinu neúspěšném referendu o ratifikaci dohody o její asociaci s Evropskou unií, které se konalo v Nizozemsku, a jak víme, Nizozemci to velice rozumně odmítli, tak se stále častěji začínají ozývat hlasy těch, kteří pochybují o schopnosti Kyjeva přivést svou zemi ke světlé budoucnosti. Například generální tajemník OSN pan Ki-moon při setkání s hlavou parlamentu Libanonu na Bijem Berry de facto odmítl Kyjevu právo stanout mezi evropskými hlavními městy. Při posuzování migrační krize v Evropě poznamenal, že nejeden problém regionu je spojen se skutečným vymíráním takových zemí, jako jsou Lotyšsko, Litva, Estonsko a Ukrajina. To oznamují internetové noviny Utro. Na vidě nejsou žádní tajemní vnější nepřátelé, na něž se rádi odkazují politici a vedení těchto států. Všechny čtyři země, poznamenal generální tajemník OSN pan Ki-moon, mají srovnatelné problémy. A to nebyli schopni vytvořit normální podmínky pro život svých občanů. Lidé vidí růst zločinnosti a prohlubování hospodářské krize, v souvislosti s čímž přestávají podporovat vládu, která nemůže napravit situaci. A podle všeho, kvůli tomu, aby si tyto země alespoň nějak zachránili svou sledovanost, se snaží odstrašit voliče vnější hrozbou, přičemž mnohdy k tomu volí obraz Ruska. Podobný přístup, je generální tajemník OSN přesvědčen, je totiž velká chyba. Cesta nenávisti k Rusku, kterou zvolili vlády Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny, v konečném důsledku, prohlásil, povede tyto státy k sebezničení, zdůraznil pan Ki-moon. Přitom dokonce, nehledě na určitou podporu Západu, nedochází v těchto zemích k vážným pozitivním změnám. Takže i taková organizace, která je, co si budeme povídat, velice pod vlivem nového světového řádu, tak má ve svém čele člověka, který se nebál otevřeně a pravdivě pohovořit o tom, proč například ty pobaltské země vymírají. Již před časem jsem tady totiž říkal, že tam se lidé mají tak špatně. Je tam taková korupce. Oligarchové zcela ovládli tyto země a drancují je strašným způsobem. Takže lidé zaprvé tyto země vyhánějí etnické Rusy, protože v některých státech dokonce jim sebrali volební právo, tak ty je vyhánějí, protože ti etničtí Rusové, kteří tam žijí třeba ani 2-3 generace, se bojí o život a proto odcházejí do Ruska. A ti rodáci, to znamená Litevci, Estonci a Lotyši, jsou na tom tak špatně, že vylidňují hlavní města a velká města, protože se tam nemůžou uživit. Takže proto tyto státy vymírají. A je to jenom důsledkem toho, že tam k ním vtrhl Mezinárodní měnový fond, Evropská banka pro udržitelnost rozvoje a všichni tito vyžírkové, které ty státy ždímají. A oni jdou v podstatě ke krachu. A přesně před tímto varuje Svobodné rádio, protože pokud by Česká republika se zbavila těchto parazitů a začala dělat normální obchodní politiku, nikoli v takovou, jakou chce pan Babiš, ale úplně normální, tak bychom měli, a to si troufám tvrdit, podobné důchody, jako mají v Německu. A když už jsem začal na ty důchody, tak se podívejme na to, co si pro sebe vymyslejí úředníci v Bruselu. Jsou to důchody pro podlidi, to jsme my, občany, to jsou ti bohatí, třeba politici, a pak jsou to nadlidi. Farizejští úředníci z Evropské unie tlačí na vládu Bohumila Sobotky, aby zrychlila proces nárůstu věku na odchod do důchodu. Přičemž díky chemickému praseti Kalouskovi máme neomezený odchod dle narození, tedy přes 70 let, u nynějších narozených dětí. ty děti, které se teď rodí, tak mají šanci, že budou dělat, muset dělat minimálně do 70. A teď se podívejme. Průměrný důchod Němce je o 300% vyšší než u nás, ale to hlavní. Německo schválilo novou důchodovou reformu, která bude platit od 1. července letošního roku, při níž se sníží odchod do důchodu z 65 na 63 let. A reforma, tato reforma, také zákonem zvyšuje důchody o 57 euro měsíčně. Nikde se o tom tady u nás nepíše, snad jenom malá zbínka byla v Mladé frontě, to nevím. Ale ostatní nikde nic. Ale teď se podívejme na to, jak si udělali důchody úředníci v Bruselu. Oni totiž, vážení přátelé, odcházejí do důchodu ve věku 50 let a mají 9000 euro měsíčně. A tento zákon byl schválen v roce 2014. Takže podívejte se, jak všichni naši poslanci a politici a jejich pochlebovači, proč všichni dělají všechno pro to, aby se dostali do evropské správy? Víte, co to je jít v 50 letech s 9000 eur? Přepočítejte si to. V roce 2014, ještě před schválením tohoto zákona, odešlo 340 zaměstnanců evropské administrativy do předčasného důchodu, tehdy to byl předčasný důchod ve věku 50 let, s penzí 9000 euro. Dneska už je to, jak víme, schváleno. A když to přepočítáme, tak je to zhruba okolo 250 tisíc korun, abyste to nemuseli počítat. A ta cena je dneska zhruba, já nevím, 27 korun, nebo kolik to stojí to euro, já nevím. Ale přes 200 tisíc euro to je určitě ten důchod měsíčně. Takže co na to říkáte, důchodci, kteří máte 10 tisíc? A my za tu almužnu, ty důchodci evropští, teda ty bruselští úředníci, si ještě část bývalých, a to platí prosím pěkně i na europoslance. Všichni europoslanci mohou v 50 do důchodu za tento důchod. Tak ti jsou takový chudáci, že si musí ještě něco přivydělávat. A to jsou většinou předsedové dozorčích rád, nebo jsou jmenováni jako generální ředitelé. A někteří, ti skromnější, berou i podřadné práce, jako třeba poradce ministra, nebo jako konzultantské práce, konzultanti. A někteří zase přednášejí na významných univerzitách za takzvané extramany. Jojo, vážení přátelé, co vy na to říkáte? A proč myslíte, že naše svobodná a nezávislá veřejnoprávní média národ neinformují? Protože by byli lidi naštvaní. Co je nějakým posluchačům České televize do toho, kolik si vydělávají a v kolika jdou bruselští úředníci do důchodu a kolik dostanou důchodu? Ty, český človíčku, ty se snaž, aby si přežil z toho důchodu, co ti dáme. A abys to neměl tak jednoduché, tak budeš dělat, dokud neumřeš. Protože jsem četl nedávno z anglických serverů, že se tam uvažuje dokonce, že se odchod do důchodu zvýší až na 75 let, právě protože se lidé daleko déle teďka dožívají. Zkrátka, je to novodobý feudalismus, novodobé otroctví, ani ne feudalismus, ale otroctví, že budeme odsouzeni k doživotní práci. Takže takhle to, prosím, vypadá s tím, kdy si někdo může žít jak prase v žitě, ale z čeho si tak může žít? Z našich peněz, vážení. protože všechny ty peníze dostávají z evropských daní, ze všech lidí Evropy. Můžete se potom divit, protože jsem to předpokládal, že už před v roce 2004 jsem varoval na přednáškách lidí, aby v referendu hlasovali ne Evropské unii. Tenkrát ne, neposlechli. Dnes mnoho z nich litují a říkají mi, když se vidíme, já si myslel, že jsi blázen, ale ty jsi to věděl. Jo, to z tomu se říká pláč nad rozlitým mlékem. Tak a teď na závěr se podíváme ještě na jednu věc. Doufám, že to stihneme, než budou zprávy. Podíváme se na tu pravdu o bombardování České republiky za války, na konci války. Ono se jedná o několik náletů. Na Prahu byly dva. A to byl tenkrát šok, protože se zatím nebombardovalo. Pak si řekneme, proč se začalo bombardovat až koncem války. První nálet na Prahu byl 14. února. Tehdy i po válce tvrdili Američané, že to bylo důsledkem navigační chyby. Že prý bombardéry letěli na Drážďany, spletli si Prahu s Drážďany. Je to, podle mého názoru, je to lež. Útočilo 62 letounů B-17 a během pouhých pěti minut schodili přes 152 tun bomb. Zahynulo na 700 lidí, zničena byla velká část benediktického opatství Emauzy, ale zasažena byla také celá oblast na pravém břehu Vltavy směrem k Vinohradům, Nuslím a Vršovicím. Za to druhý nálet 25. března byl už záměrně cílený na Prahu. A to na průmyslové centrum na severovýchodě města. Tento druhý nálet provedlo více než 500 letadel B-17 a B-24 v celkem třech vlnách mezi 11:45 a necelou 1:30. Při tomto náletu byly těžce poškozeny vysočanské objekty Českomoravských strojíren, ČKD a Pragy. Záměrem útoku bylo zabránit další výrobě lehkých stíhacích letadel JGD-PZ-38 Hetzer v Českomoravských strojírnách, to znamená v tom pozdějším ČKD. Bomby ale padaly i na letiště na okrajích Prahy, kam se stahovaly, přistávaly a byly tam zaparkované proudové letouny Messerschmitt 262 Schwalbe. Celkem zahynulo při tomto druhém náletu 370 osob. A toho dne, tedy 14. února, tak se tady objevilo těch 62 letadel a každý neslo 16 227 kilových bomb. Žádná z bomb při tom prvním únorovém bombardování nezasáhla fabriky. Všechny dopadly do centra na obydlené domy. Přitom zahynulo 701 civilistů, 1184 bylo zraněno, bylo zničeno 183 domů a dalších 200 bylo vážně poškozeno. Nebyly ušetřeny ani památkové objekty. Toto, jak jsme ji říkali, bylo prý omyl, že si spletli Prahu s Drážďany. A když začaly padat na Prahu ty bomby 25. března, tak lidé už věděli, že Američani bombardují plošně. Takže ten březnový nálet byl naštěstí s míň obětmi nežli toho 14. února. Protože oni totiž útočili přesněji a vybrali si především průmyslové objekty. Nejvíc bomb tehdy padalo v Libni a Vysočanech, protože, jak všichni víme, to je průmyslový komplex a tam se dřív vyráběly zbraně. Ale, jak jsme již řekli, padaly ve Kbelých Letňanech, kde stála ta letiště. Takže tady při tom V druhém bombardování bylo zabito dalších 235 osob a 417 bylo zraněno. Tady potom máme, kvůli času už to nebudu říkat, vyjmenované všechny fabriky, které byly zničeny. A teď se podívejme, že proč se bombardovalo a že se nebombardovala jenom Praha. Bombardovaly se české Velenice, protože tam byla velmi významná železniční křižovatka, železniční tratí, a byly to, tam se odtamtud se rozjížděly ty koleje do Vídně, Prahy, Plzně, Lince, ale hlavně to nádraží tam bylo neustále plné vojáků, jenomže mezi těmi vojáky bylo i mnoho zajaců, ale i mnoho uprchlíků. A navíc v tomto městě fungovaly velké železniční opravny, které zaměstnávaly další tisíce dělníků, kteří opravovali neustále ty fabriky, lokomotivy a vagóny. První bombardéry se nad Velenicemi objevily 23. března před polednem. Během necelých 20 minut 138 letounů B-24 Liberator, 55. bombardovací prvky amerického letectva z jeho italské základny, schodilo na město kolem 2600 pum různé hmotnosti, od 50-kilových do 500-kilových. A následky v těch Velenicích byly tragické. Zahynulo 1250 osob, z toho 150 místních obyvatel a přes 1100 vojáků, zajatců, dělníků, ale i uprchlíků. Zcela byly zničeny železniční dílny i vlastní seřadovací nádraží a zasaženo bylo i 200 domů souměstí české Velenice Gmind. A Američani bombardovali i české Budějovice. Týžden 23. března 1945 při návratu z náletu na cíle v okolí Saských Drážďan zamířilo několik létajících pevností B-17 k náhradnímu cíli Českobudějovickému nádraží. Přímé zásahy dostaly výtopny, skladiště, nákladní rampy, mosty. Převážně 50 osob zahynulo a byli to převážně železničáři. Jenomže druhý den nálet pokračoval a byl mnohem zhoubnější. Až 90 amerických letadel B-24 schodilo na město více než 3000 pum, které zasáhly mimo nádraží i obytné domy, zejména v Havlíčkově kolonii, Pětidomí a Suchém Vrbném. Zničena byla také i úřadovna gestapa. Nálet si vyžádal více než 200 obětí a obrovské materiální škody. 25. března napadla americká letadla Cheb v 45. roce a zničila obytné doby v dnešní Žižkově, Havlíčkově, Rígrově a Palackého ulici. Při náletu bylo zabito 800 osob, včetně mnoha politických vězňů. Americké bomby totiž zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu ti zajatci koncentrováni a oni ho bombardovali. Zahynulo tam přes 70 francouzských antifašistů a těch obětí bylo ještě daleko více, protože zahynul nezjištěný počet sovětských zajatců tehdy, kteří nebyli evidováni. A další nálet postihl Cheb 8. dubna. A tam bylo zničeno nejen nádraží, dopravní úzel, jako nejenom nádraží jako dopravní úzel, ale v troskách skončila asi třetina Chebu. A protože již 18. dubna 1945 překročila americká vojska u trojmezí české hranice a do Chebu to měla jen několik desítek kilometrů, tak o dva dny později došlo k bombardování chrámu svatého Mikuláše v Chebu. Podle svědectví, dobových svědectví po lidech, kteří chtěli lokalizovat vzniklý požár kostela, tak američtí piloti stříleli z palubních zbraní. A to nejenom ti kulomety v těch bombardérech, ale dokonce i ze stíhaček, které ty bombardéry doprovázely. A to už byly, říkám, americká vojska pár kilometrů od Chebu. Tak a podíváme se na poslední, protože to dneska neto, na poslední bombardování, a to bylo teda dnešní bombardování, na který se dnes dostane. To bylo Kralupy nad Vltavou, protože tam se vyráběl benzín a v té době se tam za nacismu vyráběl syntetický benzín, a proto tam 22. března 1945 přilítlo několik desítek amerických bombardérů a tu rafinérku vybombardovalo. Ale oni nevěděli, ty Američané, že v ta výroba benzínu v tomto závodě, v té rafinérce v Kralupech, byla už v roce 1943 zastavena, protože byla neefektní. Takže Američané bombardovali opuštěnou rafinérii, ale přitom zabili spoustu lidí. Poprvé se chtěli zničit 28. prosince 1944 a druhý úder přišel 22. března 1945. Bylo tam asi 125 letadel. A teď si jenom řekneme, že skoro třetina města byla zničená a zemřelo 52 lidí. Takže vážení posluchači, vzhledem k tomu, že nás honí čas, tak zbytek tohoto materiálu, pokud budete mít zájem, bychom si řekli příští týden, protože tam docházelo ještě k dalšímu bombardování. A my nyní si dáme zhruba 10minutovou přestávku, protože já si budu muset trochu svažit a potom se pustíme do krátkých komentovaných zpráv.
Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit. Na botách jen prach a pláto, ten, kdo psal tenhle román, neměl vůbec ponětí, jak mě to naví. Hned bych s tebou, chlapče, měnil, jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a měj nohy toulavý. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál, štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Každý hráč má návod, jak žít do staroku, pozná, co má zahodit a pozná, co má vzít. Vždyť každá dlaň je smolná a každá dlaň má štístko, jen jedna věc ti už nepatří, nad hlavou střechu mí. A v tom mě přešel spánek, já zvednu hlavu z knížky, koukám na obrázek, jak se mi podobá. A v temné noci v dálce mi kdo si říká díky, a já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zaž bys potom stál. Život je hrou vyhranou,
vyhranou.
Když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál. Život je hrou vyhranou, když zvedneš sásky, doufej a nevzdávej, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál.